Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προς την ύσης, το γαργενήτωρος ύφω προς εμαρτύρηση, αγαπητός ε Υιώ ονομάζουσα, και το πνεύμα εν υπέρης ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης εις Θεό Θεός και τον κόσμο ότι σας δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, ευλογημένη από τον Κύριο. Ήθε όλοι να έχουμε τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία Του στη ζωή μας. Παρόλο που η χρονιά η εκκλησιαστική έχει αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου, όμως δίνουμε ευχές και τώρα, διότι η Αγία μας Εκκλησία εντάσσει μέσα της και αγιάζει και τον κοσμικό χρόνο και τα γεγονότα του κόσμου, της ζωής των ανθρώπων, και προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να δίνει την χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία είναι το ταμείο της Θείας Χάρης. Είναι η τράπεζα, θα λέγαμε, του ουρανού, από την οποία κανείς μπορεί να παίρνει άφθονο συνάλλαγμα και πλούσια άπειρα χρήματα, χωρίς να χρειάζεται να δώσει κάτι, να πληρώσει κάτι, και χωρίς τόκους και χωρίς ανταλλάγματα, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις επίγειες τράπεζες, που μπορεί να σου δώσουν κάτι αλλά μετά σου παίρνουν πολύ περισσότερα. Να ευχηθούμε λοιπόν να έχουμε αυτή τη χάρη του Θεού και εμείς ενεργώς στη ζωή μας, διότι ο Θεός ούτως ή άλλως τη δίνει σε όλους μας, αλλά το πρόβλημα είναι σε μας. Αν αυτή τη χάρη που εκχέει αγαπητικά ο Θεός σε μία έκρηξη καλοσύνης, θα λέγαμε, η οποία είναι συνεχής και διαρκής, αν αυτή τη χάρη λοιπόν την δεχόμαστε, αν είμαστε δεκτικοί ο καθένας από εμάς αυτής της χάρης και δεν φεύγει χαμένη, όπως όταν, ας πούμε, πέφτει η βροχή, αν το χώμα είναι πατημένο, είναι ξηρό, είναι σαν μπετόν, δεν περνάει μέσα η βροχή. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, αν είναι σαν μπετόν, πατημένη από τα πάθη και μάλιστα από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, μπορεί να πέφτει η βροχούλα του Θεού, αλλά δεν περνάει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ αν η ψυχή είναι καλλιεργημένη, είναι οργωμένη, είναι καθαρισμένη από τις πέτρες και από τα βάτα, τις αμαρτίες και όλα αυτά τα πάθη, τότε είναι δεκτική και η βροχούλα του Θεού μπαίνει βαθιά μέσα της. Έτσι λοιπόν και εμείς να φροντίσουμε να καλλιεργούμε την ψυχή μας, να κόβουμε τα πάθη μας, να καθαρίζουμε τις πέτρες και να οργώνουμε βαθιά την ψυχή μας και να αφήνουμε τον Θεό να καλλιεργεί την ψυχή μας με τις διάφορες δοκιμασίες και τις διάφορες θλίψεις και τους πειρασμούς, να δεχόμαστε με χαρά ό,τι μας συμβαίνει, ώστε να είμαστε γιοι οργωμένοι και δεκτικοί της χάρης. Βλέπει κανείς όταν πηγαίνει σε νοσοκομεία, σε ανθρώπους πονεμένους, πόσο διαφορετικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μαλακή είναι η ψυχή τους. Και αντίθετα βλέπει ανθρώπους που γλεντάνε και σπαταλάνε και ζουν σε μια μεγάλη άνεση και με πλούτο, πόσο πολλές φορές έχουν σκληρή ψυχή και δεν περνάει τίποτα μέσα τους και έχουν και μια υπερήφανη ψυχή και μια βλάσφημη ψυχή πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν ευχές για την καινούργια χρονιά. Και σήμερα να δούμε το τρίτο κομμάτι που δεν το έχουμε αναλύσει ως τώρα για φέτος, του πως ο Θεός θεραπεύει εμάς τους ανθρώπους με την Αγία Του Επιφάνεια. Είχαμε μιλήσει πριν την Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων για το πως ο Θεός θεραπεύει τον άνθρωπο από την μεγάλη αρρώστια που λέγεται φιλοδοξία, από την αγάπη για τη μάταιη δόξα του κόσμου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το πως ο Χριστός με τη γέννησή Του μας θεραπεύει από την άλλη μεγάλη αρρώστια που έχουμε, η οποία λέγεται φιλιδονία, λέγεται αγάπη για τις μάταιες ειδονές, αγάπη για την καλοπέραση, αγάπη για την σωματική τρυφή, αγάπη για αυτές τις ειδονές τις κατώτερες. Και θα πάρουμε οδηγό μας τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος μας έχει πει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ένας από τους σκοπούς για τους οποίους ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι για να νικήσει τον κόσμο. Και λέγοντας κόσμο εννοούμε ακριβώς αυτά τα τρία θεμελιώδη πάθη, τις τρεις αυτές βαριές αρρώστιες, τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία και την φιλαργυρία. Και αυτές τις τρεις μεγάλες αρρώστιες πρώτος ο Κύριος τις κατετρόπωσε στο σαραντάριο όλος μετά την τεσσαρακονθήμερο νηστεία του. Άφησε τον πονηρόν και τον πείραξε ο πονηρός με τους τρεις αυτούς πειρασμούς, ένας εκ των οποίων ήταν και ο πειρασμός της φιλιδονίας. Και θα θυμάστε που είπε μετά τις 40 ημέρες που ο Κύριος κατά παραχώρηση επείνασε, του είπε ο διάβολος, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά για να φας. Προσπάθησε δηλαδή να τον αποσπάσει από την κοινωνία του με τον Θεό που είχε συνεχώς και να τον κάνει να ασχοληθεί με την πείνα και να κορέσει αυτό το αίσθημα της πείνας με ένα τέτοιο θαύμα. Και ο Κύριος τον κατατρόπωσε λέγοντάς του ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, δεν χρειάζεται μόνο ψωμί. Ψωμί χρειάζεται το σώμα, αλλά εμπαντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού, αλλά με κάθε λόγο Θεού ζει ο άνθρωπος που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και πραγματικά ζωή παίρνει η ψυχή του ανθρώπου όταν τρέφεται με τον ουράνιο άρτο που είναι ο λόγος του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι δυστυχώς δεν τρέφονται σωστά, δεν τρέφουν την ψυχή τους με το Λόγο του Θεού ούτε με την προσευχή, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουν και έχουμε όλα αυτά τα ψυχολογικά που ξέρετε, τις καταθλίψεις και τις ανασφάλειες και τις φοβίες και όλη αυτή την τραγικότητα που ζούμε καθημερινά, γιατί ακριβώς η ψυχή των ανθρώπων είναι νηστική, οι ψυχές των ανθρώπων είναι στερημένες, είναι χωρίς ζωτικότητα, χωρίς ζωντάνια. Και όταν κανείς δεν τρέφεται σωστά, πολύ εύκολα τα μικρόβια τον αρρωσταίνουν. Έτσι και η ψυχή μας αρρωσταίνει από τα πνευματικά μικρόβια που είναι οι δαίμονες, γιατί οι δαίμονες είναι που κρύβονται πίσω από τα ψυχολογικά, έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας Πορφύριος. Ας δούμε λοιπόν τώρα ο Κύριος μας πως θεραπεύει με τη ζωή του κυρίως και με το λόγο του αυτή την αρρώστια που έχουμε, τη φιλιδονία. Είπαμε πως νίκησε τη φιλιδονία, το λογισμό της φιλιδονίας στο σαραντάριο όρος. Σκέψου αδελφέ, Λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι ο Χριστός που γεννήθηκε ήρθε να πολεμήσει τον παράλογο έρωτα των ειδωνών με τις οδύνες και τους πόνους που δοκίμασε. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν πιστεύει πως υπάρχει άλλη απόλαυση παρά μόνο εκείνη των αισθήσεων, και γι' αυτό λοιπόν δεν τις κυβερνάει, καθώς είναι γνώρισμα του λογικού ανθρώπου, αλλά αφήνει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρεται σαν ένα παράλογο ζώο και να πλανιέται από αυτές, και για να χαίρεται τρέχει χωρίς χαλινάρι σε όλες τις παρανομίες. Έτσι το βλέπουμε στη ζωή την καθημερινή, πόσο οι άνθρωποι είναι δέσμοι αυτών των παθών, των σαρκικών παθών, και κατεξοχήν οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αχαλήνωτα τρέχουν στην ικανοποίηση αυτών των ειδωνών, και έχουμε φτάσει στο λυπηρό σημείο να λέμε ότι δεν γίνεται να μην τα ικανοποιήσεις αυτά τα πάθη, διότι θα αρρωστήσεις. Και αυτά δυστυχώς τα λένε και λεγόμενοι ψυχίατροι, με πρώτο διδάξαντα τον Φρόιντ και διάφορους άλλους της ίδιας, ας πούμε, πίστεως με αυτόν, γιατί περί πίστεως πρόκειται και όχι περί επιστημονικής γνώσης. Όσο προχωράει η επιστημονική έρευνα, καταλήγουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς είχαν πλανηθεί από πονηρά πνεύματα, και ο Φρόιντ και ο Γιούγκ είχαν ασχοληθεί με αποκρυφισμό, και μάλιστα ο Φρόιντ με την καμπάλα, η οποία καμπάλα ήταν και είναι η μαγεία, ο αποκρυφισμός του Ιουδαϊσμού, της Ιουδαϊκής θρησκείας, των Εβραίων δηλαδή, οι οποίοι έχουν αυτή την καμπάλα, είναι ένα σύστημα μαγείας, επικλήσεως δηλαδή πονηρών πνευμάτων. Και η διδασκαλία αυτών των ψυχολόγων ουσιαστικά είναι η διδασκαλία πονηρών πνευμάτων. Και φυσικά τα πονηρά πνεύματα σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να θεραπευτεί η ψυχή του ανθρώπου. Και γι' αυτό και σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν θεραπεύονται από τα ψυχολογικά τους, αλλά χειροτερεύουν κιόλας. Και αυξάνονται πάρα πολύ οι άρρωστοι από αυτά, σε σημείο που να λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι το 2020 θα είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου η κατάθλιψη. Καταλάβατε που πηγαίνουμε. Γιατί αυτό? Γιατί ακριβώς αφήσαμε την αλήθεια που λέγεται Θεός και τον τρόπο που μας έχει δείξει ο Θεός για να νικάμε τη θλίψη και την κατάθλιψη και τα πάθη γενικώς. Και ο τρόπος αυτός είναι η ταπείνωση, είναι η Θεία Χάρις, είναι η αγάπη στον Θεό, όπως μας το δίδαξε ο μακαριστός ο πατήρ Πορφύριος. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο σύγχρονος εμπολής, έχει απολυτοποιήσει, έχει πιστέψει στην ειδονή της αρχική και κυνηγάει τη σαρκική ειδονή, και έχει πιστέψει και στο χρήμα, αλλά δεν θα το εξετάσουμε αυτό σήμερα. Σήμερα εξετάζουμε αυτό το θέμα για την σαρκική, για τις ειδονές τις κατώτερες γενικότερα, και αχαλήνωτα τρέχει σε αυτές και σαν ένα παράλογο ζώο, σαν ένα άλογο ζώο κυλιέται σε αυτές, και επειδή ακριβώς αυτές οι ειδονές έχουν κόρο, έχουν δηλαδή ένα σημείο που τις μπουχτίζει ο άνθρωπος, τις βαριέται, προσπαθεί μετά να βρει άλλες, αλλά στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια κατηγορία, και προχωράει σε όλο και πιο διαστραμμένες καταστάσεις και ειδονές. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα, ας πούμε, όχι μόνο έχει φεθεί αχαλήνωτη η πορνεία κλπ, αλλά νομιμοποιείται και η διαστραμμένη σαρκική κατάσταση, έτσι, η ομοφιλοφιλία και τα άλλα, και ακόμα και χειρότερα θα δούμε ενδεχομένως, τα οποία έρχονται από τα υποτιθέμενα πεφωτισμένα έθνη της Ευρώπης, τα οποία κάθε άλλο παρά πεφωτισμένα είναι σκοτισμένα από τον πονηρό και καθόλου προοδευμένα. Αλλά επειδή εμείς οι Έλληνες, οι νεοέλληνες, έχουμε ένα κόμπλεξ με την κληρονομιά μας, κακώς, και νομίζουμε ότι ό,τι μας έρχεται από την Ευρώπη είναι σπουδαίο και καλό και πιο προοδευτικό, τα υιοθετούμε έτσι αβασάνιστα και είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Αν υπήρξε ποτέ ένας σωστός πολιτισμός, αυτός ήταν ο δικός μας, ο πολιτισμός της Ρωμιοσύνης, του λεγόμενου Βυζαντίου, κακώς το λέμε Βυζάντιο. Ήταν ο πολιτισμός όπου είχε στο κέντρο τη Βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτός ο πολιτισμός γιατί ήταν σπουδαίος και κράτησε 1000 χρόνια, μοναδικός πολιτισμός που κράτησε 1000 χρόνια. Και είχαμε αυτή την νομισματική σταθερότητα 1000 χρόνια. Γιατί είχε θεμελιωθεί επάνω σε δύο αρχές. Τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Δηλαδή την αγάπη στον Θεό και την αγάπη στον συνάνθρωπο. Γι' αυτό κράτησε τόσο πολύ. Και μας άφησε κορυφαία έργα. Από τη στιγμή που αφήσαμε αυτές τις αρχές, τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία, χάσαμε και τη βασιλεύουσα, χάσαμε και τη Ρωμιοσύνη, αυτό το έθνος δηλαδή, το σπουδαίο. Που ήταν ουσιαστικά ο ελληνισμός ορθοδοξοποιημένος. Η συνέχεια της αρχαίας Ελλάδος, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η οποία όμως είχε εγκολπωθεί και την ορθοδοξία. Και αυτό που χτυπάνε σήμερα με όλες αυτές τις τεχνητές κρίσεις είναι η ορθοδοξία, γιατί αυτό είναι το μόνο εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ο άνθρωπος λοιπόν ο σαρκικός δεν πιστεύει ότι υπάρχει άλλη απόλαυση, αλλά η μόνη απόλαυση είναι η απόλαυση που έρχεται μέσα από αυτές τις σαρκικές ειδονές. Ζητάει την ειδονή μέχρι τέλους και την θεωρεί έντιμη, μολονότι τη βρίσκει μέσα στις μεγαλύτερες ατιμίες και ακαθαρσίες. Και σε κάποια στιγμή η ειλικρίνεια αηδιάζει και τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Υιός του Θεού, συμπαθώντας αυτή την τυφλότητά μας, παίρνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται άνθρωπος και έρχεται για να νικήσει, για να θεραπεύσει αυτό το μεγάλο σφάλμα. Και τι κάνει? Ενώ μπορούσε να γεννηθεί με ένα τραχή σώμα, τέλειο άντρα, σκληραγωγημένο, όμως παίρνει ένα απαλό σώμα ενός βρέφους. Γιατί? Για να αισθανθεί την οδύνη και στη συνέχεια για να υποφέρει περισσότερο. Γιατί η οδύνη είναι το αντίδοτο της ειδονής. Η ειδονή είναι το δηλητήριο που έχει μπει μέσα μας λόγω της αμαρτίας. Είναι το δόλωμα του διαβόλου. Ο διάβολος χρησιμοποιεί την τέχνη του ψαρά. Τι κάνει ο ψαράς? Έχει το αγκίστρι, αλλά δεν μπορεί μόνο με τον κίστρι να πιάσει το ψάρι, βάζει και το δόλωμα. Και το ψαράκι πάει να φάει το δόλωμα και πιάνεται από τον κίστρι και το τραβάει ο ψαράς, το βγάζει από το νερό και το πνίγει και το παίρνει. Έτσι και ο διάβολος βάζει την αμαρτία, αλλά βάζει και ένα δόλωμα. Το δόλωμα είναι η ειδονή, η ευχαρίστηση που έρχεται από την αμαρτία. Πάει ο άνθρωπος να πάρει την ειδονή και πιάνεται στο αγκίστρι. Και ο διάβολος τον τραβάει, τον βγάζει έξω από τα νερά του, από την κατά φύση, την σωστή σχέση με τον Θεό, τη φυσιολογική του ζωή, και τον πνίγει, τον σκοτώνει. Και έτσι συντελείται η καταστροφή μας. Θα πρέπει λοιπόν τώρα αυτό το δηλητήριο που έχει μπει μέσα μας και κυκλοφορεί και μας μολύνει και μας καταστρέφει, να εξουδετερωθεί. Και ποιο είναι το αντίδοτο αυτού του δηλητηρίου? Όπως όταν μας τσιμπήσει ένα φίδι και κυκλοφορεί το δηλητήριο, θα πρέπει να πάμε στο γιατρό για να μας κάνει ένεση το λεγόμενο αντίδοτο, το οποίο εξουδετερώνει το δηλητήριο. Έτσι και πνευματικά θα πρέπει στο δηλητήριο της ειδονής να μπει ένα αντίδοτο. Και το αντίδοτο είναι η οδύνη. Είναι αυτός ο πόνος, ο εκούσιος πόνος πλέον, που κάνει ο άνθρωπος αντίθετα και ως αντιφάρμακο και ως αντίδοτο στην ειδονή που έβαλε πάλι ο ίδιος μέσα του εκούσια, μέσω της αμαρτίας και της υποταγής των πονηρών. Και η οδύνη αυτή, είπαμε, είναι εκούσια, δηλαδή κάνει ο άνθρωπος νηστείες, κάνει αγρυπνίες, κάνει χαμεκητίες, κάνει μετάνοιες, στερείται πράγματα που ο άλλος τα θεωρεί αυτονόητα, ζει με μία απλότητα, με μία λιτότητα, με μία ευτέλεια, και αυτό όλο το στένεμα που κάνει στον εαυτό του, αυτός ο εκούσιος πόνος τον βοηθάει ώστε να ελευθερωθεί από αυτό το δηλητήριο της ειδονής που κυκλοφορεί μέσα του, και η οποία ειδονή τον κολλάει στα πάθη και στη γη και στο χώμα. Θα πρέπει λοιπόν να φύγει αυτό για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεκολλήσει και να πετάξει στον ουρανό. Γι' αυτό χρειάζεται ο εκούσιος πόνος, η οδύνη, η οποία έρχεται μέσα από την λεγόμενη άσκηση. Να λοιπόν που βοηθάει η άσκηση, η νηστεία και η αγρυπνία. Μας βοηθάει ώστε να ξεκολλήσουμε τον εαυτό μας από την προσκόλληση στα γήινα, στα χαμηλά, η οποία προσκόλληση γίνεται μέσω των ειδονών. Και εκεί που ο άνθρωπος είναι κοιλιόδουλος και σκέφτεται μόνο το φαγητό, τον βάζει η Εκκλησία μας να κάνει μια νηστεία, κάνει ένα τριήμερο, κάνει ένα τεσσαρακανθήμερο χωρίς να φάει, ας πούμε, ορισμένες τροφές, και μετά ο άνθρωπος νιώθει πολύ απελευθερωμένος και δεν είναι πλέον δούλος στην κοιλιά, αλλά μπορεί να είναι δούλος στο Χριστό. Ενώ μέχρι τότε, ενώ ήθελε να είναι δούλος στο Χριστό, δεν μπορούσε, γιατί είχε κολλήσει ο νους του στις τροφές και στην απόλαυση της κοιλίας. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός μας, αν και δεν είχε καμιά προσκόλληση, προσέξτε, ο Χριστός μας δεν είχε δηλητηριαστεί από την αμαρτία, ούτε από την ειδονή. Παρόλα αυτά όμως, υιοθετεί την οδύνη στον εαυτό του και εγκολπώνεται τις οδύνες, τους πόνους. Όχι για τον εαυτό του, γιατί δεν είχε ανάγκη ο ίδιος αποκάθαρση, αλλά για μας. Δηλαδή για να μας διδάξει ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά. Να αγαπήσουμε δηλαδή τον πόνο, να αγαπήσουμε τον κόπο, να αγαπήσουμε την κακοπάθεια τη σωματική. Γι' αυτό λοιπόν δεν παίρνει ένα σώμα τραχή, ενός σκληραγωγημένου αθλητή θα λέγαμε, όριμο, αλλά παίρνει ένα σώμα απαλό, ενός βρέφους, εύθραυστο, ευαίσθητο, ώστε να αισθανθεί σε όλο το μεγαλείο, θα λέγαμε, τον πόνο πάνω σε αυτό το τρυφερό σώμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υφίσταται και αυτή την βασανιστική φυλακή που υφιστάμεθα όλοι μας σε 9 μήνες μέσα στην κοιλία της Παρθένου, γιατί θέλησε να υποφέρει όλα τα βάσανα και τις οδύνες της νηπιότητας, σαν να μην είχε τη χρήση του λογικού. Ενώ αφού ήταν Θεός και είναι Θεός, θα μπορούσε να τα αποφύγει όλα αυτά, να μην περάσει μέσα από όλες αυτές τις οδύνες που περνάμε εμείς οι άνθρωποι. Όμως όχι, πέρασε σαν ο τελευταίος από εμάς, από όλα όσα περνάμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν γίνεται και αυτός έμβριο και παίρνει αυτό το ευαίσθητο σώμα, και στη συνέχεια περνάει όλη του τη ζωή, όπως το ξέρετε, μέσα σε μια συνεχή κακοπάθεια, σε μια συνεχή ταλαιπωρία. Αν και θα έπρεπε ως Θεός από την αρχή να λάβει ένα σώμα όχι μόνο τελειότερο από το σώμα του Αδάμ, αφού είναι αυτός ο δημιουργός του Αδάμ, θα μπορούσε να φτιάξει ένα σώμα για τον εαυτό του πολύ καλύτερο από τον Αδάμ, πολύ φυσικό θα είναι, θα ήταν και πολύ λογικό, αλλά όμως δεν το κάνει. Ούτε παίρνει ένα σώμα απαθές, ανώδυνο. Θα μπορούσε να φτιάξει ένα σώμα για τον εαυτό του που να μην έχει αίσθηση του πόνου, να μην πονάει. Θεός παντοδύναμος είναι, όλα μπορεί να τα φτιάξει. Να φτιάξει ένα σώμα που να μην πονάει, να μην έχει αίσθηση του πόνου. Όχι, παίρνει ένα σώμα κανονικό, ανθρώπινο, σαν το δικό μας. Θα μπορούσε να φτιάξει ένα σώμα μακάριο και επάξιο κατοικητήριο της παρόμοια μακάριας ψυχής του. Όπως μας λένε μερικοί θεολόγοι, ο Κύριος κατά μέν το σώμα δεν ήταν μακάριος, αλλά έγινε προοδευτικά, όπως είναι ως προς αυτό και οι λοιποί Άγιοι. Επειδή το είχε το σώμα παθητό και θνητό, όπως και εμείς. Δηλαδή μπορούσε να πάθει το σώμα του Χριστού και να πεθάνει. Και όντως και έπαθε και πέθανε. Γιατί το πήρε αυτό το σώμα και δεν πήρε ένα σώμα απαθές και αθάνατο και μακάριο εξ αρχής? Για να μπορέσει με αυτό το σώμα να πάθει, να υποφέρει για μας και να τελέσει την οικονομία, τη σωτηρία μας δηλαδή. Κατά την ψυχή όμως ήτανε μακάριος, γιατί δεν είχε μόνο τη λεγόμενη φυσική γνώση, τη φιλοσοφία, αλλά ακόμα και τη θεόπνευστη και μακάρια όραση του Θείου Προσώπου, με την οποία και ενώ βρισκόταν σε αυτή τη ζωή απολάμβανε τη θεωρία του Θεού, την οποία αξιώνονται οι Άγιοι μετά το θάνατο. Ο Χριστός μας την έβλεπε, έβλεπε τον Θεό συνεχώς και από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και ο Ιερός Αυγουστίνος στο τελευταίο κεφάλαιο του τέταρτου βιβλίου περί της συμφωνίας των Ευαγγελιστών λέγει ότι ο Χριστός διέφερε από τους υπόλοιπους ανθρώπους, διότι κανένας από τους ανθρώπους στη ζωή αυτή δεν μπόρεσε να δει τον Θεό όπως εκείνος. Σε αυτό συντείνουν και τα εξής ρητά: τον Θεό ουδή σε ώρα και πόποτε, μόνον ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο, εκείνος μας τον φανέρωσε. Και πάλι, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και είναι στον ουρανό. Από αυτά είναι φανερό λοιπόν ότι ήταν συνεχώς στον ουρανό, ως με την μακάρια όραση, και συνεχώς έβλεπε τον Θεό. Το σώμα όμως του, το σώμα όμως του Θεού ήταν παθητό και θνητό, και σταδιακά έτσι τελειοποιήθηκε σωματικά ο Κύριος. Πέρασε από όλα τα ηλικιακά στάδια τα δικά μας και υπέφερε ό,τι υποφέρει ένας οποιοσδήποτε από μας άνθρωπος, και μάλιστα θα λέγαμε στο μέγιστο βαθμό, γιατί και η κράση σωματική του Κυρίου ήταν λεπτεπίλεπτη, ήταν εύθραυστη, είχε ευαίσθητο σώμα. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ και στα τελευταία του, όπου μετά την ολονύκτια εκείνη ανάκριση και μαστίγωση και βασανισμό δεν άντεξε, αλλά έπεσε κάτω από το βάρος του σταυρού και χρειάστηκε ο Σίμων ο Κυρνέος να πάρει το σταυρό του για να μην πεθάνει εκεί όπως φοβήθηκαν και δεν φτάσει στο Γολγοθά να σταυρωθεί. Παίρνει λοιπόν ένα σώμα πολύ απαλό, πολύ λεπτό και τρυφερότατο, που να μπορεί να αισθάνεται κάθε πόνο, και δημιουργημένο έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται από όλες τις αισθήσεις όλους τους πόνους, όπως και το πέλαγος δέχεται όλους τους ποταμούς. Γι' αυτό και παρομοιάζει ο ίδιος ο Χριστός τον εαυτό του με σκόλικα, όχι μόνο γιατί γεννήθηκε χωρίς σπέρμα όπως γεννιούνται οι σκόλικες, που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αλλά και διότι η σάρκα του είχε την αίσθηση και την τρυφερότητα των σκολίκων. «Εγώ είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος», λέει στον 21ο Ψαλμό. Και αυτό το λέει για τον εαυτό του ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν και αμέσως όταν γεννήθηκε, με την αφή δέχτηκε την προσβολή της ψυχρότητας του αέρα και του υγρού σπηλαίου. Με το που γεννήθηκε δεν βρέθηκε μέσα σε ένα ζεστό ωραίο δωμάτιο καθαρό, αλλά βρέθηκε σε ένα κρύο παγωμένο υγρό χώρο της σπηλιάς εκεί στη Βηθλεέμ, και από τη στιγμή της γεννήσεως του αμέσως αρχίζει και η οδύνη, και όλες οι αισθήσεις του γίνονται σαν ποτάμια τα οποία μεταφέρουν οδύνη στο Χριστό μας. Η αφή του λοιπόν δέχεται την προσβολή του ψυχρού αέρα και του υγρού σπηλαίου. Με τη φωνή του κλαθμυρίζει, κλαίει. Με την όσφρηση αισθάνεται τη δυσοδεία της φάτνης, του στάβλου και των αλόγων ζώων. Όποιος έχει μπει σε στάβλο ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Με την όραση βλέπει ένα σκοτεινό, άσχημο και άχαρο σπήλαιο. τίποτα από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Αν κανείς αν πάει σήμερα στο σπήλαιο της Βηθλέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, θα δει κουρτίνες έτσι βαρύτιμες, καθαρά μάρμαρα, χρυσάφι, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, το χρυσό αστέρι κλπ. Δεν ήταν καθόλου έτσι τότε. Με την ακοή του άλλο δεν ακούει παρά τραχείες φωνές αγρίων θηρίων. Και για να μιλήσουμε γενικά, αμέσως μόλις γεννήθηκε ο Ιησούς αφιερώνει τις απαρχές της ζωής του σε μια μεγάλη στενοχώρια και έλλειψη όλων των αναπαύσεων και σε κάθε είδους οδύνη και δοκιμασία που ήταν δεκτική εκείνη η ηλικία του. Κάνει, θα λέγαμε, έναν συναγωνισμό πόνου και με όλες του τις αισθήσεις γεύεται αυτή την οδύνη από την πρώτη στιγμή της ζωής του. Αφήστε με να πάω κοντά στη Φάτνη και να πω στον Ιησού, τι είναι αυτή η μεγάλη σου συγκατάβαση, γλυκύτατε Ιησού, γλυκύτατε μου Ιησού, εσύ είσαι εκείνος ο επιθυμητός Μεσσίας από όλα τα έθνη, και αμέσως να γεννηθείς με τέτοια βάσανα. Ναι, μου αποκρίνεται. Αυτό ήταν από την αρχή το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, να καταργηθεί η ειδονή με την οδύνη. Και αυτό το πατρικό θέλημα ήρθα να τελειώσω εγώ αμέσως μόλις γεννήθηκα στον κόσμο, όπως εκ μέρους μου προείπε ο Δαβίδ και με τον Δαβίδ ο Απόστολος. Γι' αυτό εισερχόμενος στον κόσμο ως άνθρωπος λέει στην προς Εβραίους επιστολή, θυσία και προσφορά ούκη θέλει σας, σώμα δε κατηρτήσομαι. Και τότε είπα, ιδού οίκο του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός. Δηλαδή λέει ο Χριστός στον Θεό Πατέρα, θυσία και προσφορά δε θέλησες, αλλά τι μου ετοίμασε σώμα. Πήρε ο Χριστός μας την ανθρώπινη φύση, αυτό το ευαίσθητο και εύθραστο σώμα, και μέσα από αυτό το σώμα που το πρόσφερε τελικά και ως θυσία πάνω στο Σταυρό, εξηλαίωσε όλους εμάς. Και αυτή ήταν η θυσία και η προσφορά του στο Θεό Πατέρα. Και είπε τότε ο Χριστός, ιδού οίκο, ήρθα, του ποιήσε το θέλημά σου. Έτσι ο Θεός, ο Χριστός μας είναι ο τέλειος υποτακτικός στον Θεό Πατέρα και ήρθε στη γη για να εκπληρώσει αυτό το θέλημα του Πατρός, που δεν είναι άλλο παρά η σωτηρία όλων των ανθρώπων, και την εκπληρώνει με τη θυσία την δική του. Εδώ τώρα εσύ αγαπητέ γίνε κριτής ανάμεσα στο Χριστό και στον κόσμο και αποφάσισε ποιος θα σε εξουσιάζει, ο Χριστός ή ο κόσμος. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δεν μπορεί να σε εξουσιάζουν και οι δύο. Δεν δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείς να έχεις δύο βασιλιάδες στην καρδιά σου. Ή τον ένα θα έχεις και τον άλλο θα τον αρνηθείς, ή θα έχεις τον άλλον και θα αρνηθείς τον πρώτο. Δεν μπορείς να υπακούς και στον Χριστό και στον κόσμο, όπως λανθασμένα λένε κάποιοι. Πολύ λανθασμένα και μπερδεύουν τους ανθρώπους. Και λένε, όχι, εμείς είμαστε κοσμικοί χριστιανοί, δεν θα κάνουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε λιγότερα. Δεν μπορείς να κάνεις λιγότερα αν θέλεις να σωθείς. Αν δεν θέλεις να σωθείς, φυσικά μπορείς να γράψεις ένα Ευαγγέλιο στα μέτρα σου. Να γράψεις αν θες και ένα δικό σου Ευαγγέλιο, όπως κάνουν οι Προτεστάντες, και ο καθένας έχει το δικό του Ευαγγέλιο, γιατί ερμηνεύει την Αγία Γραφή όπως νομίζει αυτός. Αλλά φυσικά μετά μην έχεις απέτηση να σωθείς, γιατί για να σωθείς θα πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο Χριστός και όχι αυτά που έχεις εσύ ή νομίζεις ότι είναι τα σωστά. Γιατί δυστυχώς σήμερα οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουμε καταντήσει Προτεστάντες στη ζωή μας και στη σκέψη μας. Και όταν υπάρχει μια συζήτηση περί Εκκλησίας, ο καθένας αμέσως θα πει, εγώ νομίζω, ο άλλος θα πει, εγώ νομίζω, ο τρίτος θα πει, εγώ νομίζω έτσι, πρέπει να κάνει ο παπάς, έτσι πρέπει να κάνει ο δεσπότης, έτσι να κάνει ο πατριάρχης, έτσι να κάνει ο χριστιανοί. Και ο καθένας έχει από ένα νόμισμα. ή πολλά νομίσματα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι νομίζεις εσύ ή τι νομίζω εγώ, αλλά τι λέει ο Χριστός και ποιες έχει βάλει ο Χριστός σαν προϋποθέσεις. Όχι τι θέλεις εσύ, αλλά τι θέλει ο Χριστός. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτό κάνουμε. Έχουμε φτιάξει τα θελήματά μας, έχουμε φτιάξει τα νομίσματά μας και θέλουμε τον Χριστό να τα ευλογήσει. Και μην τυχόν και δεν τα ευλογήσει, γιατί τότε πλέον δεν είναι εντάξει ο Θεός. Εμείς πάντα είμαστε εντάξει. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι η μεγάλη μας πλάνη. Γιατί αυτό? Διότι θέλουμε και τα δικά μας θελήματα και τα κοσμικά θελήματα και να είμαστε και μέσα στον Παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός είναι απόλυτος και μας λέει ότι δεν μπορείτε να έχετε και εμένα και κάποιον άλλον. Αυτό λέγεται μοιχεία. Όταν ακούμε τη λέξη μοιχεία, συνήθως η σκέψη μας πάει στα σαρκικά μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Μοιχεία είναι όταν ο άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του και άλλες αγάπες εκτός από τον Χριστό. Όταν αγαπάει και άλλα πράγματα. Δηλαδή έχει και άλλα θελήματα εκτός από το θέλημα του Χριστού. Αυτός λέγεται μοιχός. Και όποιος είναι μοιχός δεν μπορεί να κάνει γάμο ή να κρατήσει το γάμο του. Το ξέρετε αυτό. Διαλύεται ο γάμος μετά όταν υπάρχει μοιχεία. Ο γάμος δηλαδή της ψυχής με τον ιωφείο Χριστό. Και όταν διαλυθεί ο γάμος φυσικά δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις και δεύτερο Κύριο εκτός από τον Κύριο με κεφαλαίο. Και αυτός ο δεύτερος Κύριος να είναι ο κόσμος ή να είναι ένα πάθος σου ή να είναι ένα πρόσωπο. Ο Χριστός μας θέλει 100% και μας λέει αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου. Όχι 99% εμένα και 1% κάτι άλλο. 100% εμένα. Επομένως, δεν χωράει να πεις εγώ θα τα έχω και τα δύο. Θα είμαι και κοσμικός, θα είμαι και χριστιανός. Θα πρέπει να διαλέξεις. Ή θα εξουσιάζει ο Χριστός και θα κάνεις αυτά που λέει ο Χριστός, ή θα σε εξουσιάζει ο κόσμος. Αυτοί που επιλέγουν και τα δύο νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι. Ο Χριστός δεν θέλει να τους δει, τους κάνει αμετό. Είναι οι λεγόμενοι χλιαροί, για τους οποίους είπε στην Αποκάλυψη ο Κύριος ότι θα τους εμέσω. Έτσι και οι χλιαροί είναι ακριβώς οι υποκριτές. Αυτοί οι οποίοι σου λέει γιατί όχι, θα πάω και στην εκκλησία, θα πάω και το απόγευμα να δω και στο γήπεδο, να ακούσω και όλες αυτές τις βλαστήμιες που λένε εκεί πέρα, γιατί κακό είναι. Θα πάω και το βράδυ στο μπαρ να χορέψω και τη νύχτα να ξεβλεντήσω και το πρωί θα πάω και στην αγρυπνία. Αυτό δεν γίνεται, θα κοινωνήσω κιόλας. Ναι, και σου λέει γιατί όχι. Αυτή είναι η υποβολή του διαβόλου. Είναι ο πόλεμος που κάνει ο διάβολος από μέσα. Ξέρετε, ο διάβολος δεν σου λέει μην πας στην εκκλησία, αλλά σου λέει πήγαινε, αλλά έλα και σε μένα. Μπορείς να πας στην εκκλησία, αλλά να έρχεσαι και σε μένα. Ανάβεις και ένα κεράκι σε μένα, όχι μόνο στον Χριστό. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί ξέρει ότι αν το κάνεις αυτό, ο Χριστός δεν θέλει να σε δει. Δεν είσαι του Χριστού. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου. Αυτό ακριβώς, ξέρετε, λένε οι μασόνοι. Οι μασόνοι δεν σου λένε μην πας στην εκκλησία, να πας στην εκκλησία, αλλά να έρχεσαι και σε εμάς. Και όλοι αυτοί οι πλανεμένοι, γενικώς. Λοιπόν, να προσέχουμε, ο Χριστός μας θέλει 100% και δεν επιτρέπει να φεύγουμε και να πηγαίνουμε και αλλού. Το πρωί να πηγαίνεις στην εκκλησία και το απόγευμα να πηγαίνεις στο ναό του Δία και να ανάβεις κερί. Ο Χριστός λοιπόν μας ζητάει απόλυτα και μας ζητάει να τον ακολουθήσουμε. Και τι σημαίνει να τον ακολουθήσουμε? Σημαίνει να τον μιμηθούμε. Δηλαδή να μιμηθούμε τη ζωή του. Λέει στην πρώτη καθολική επιστολή ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Χριστός πέθανε αφήνοντάς μας υπόδειγμα για να βαδίσουμε στα χνάρια του. Και ποιο είναι το υπόδειγμα? Ο ίδιος, η ζωή του. Η ζωή του λοιπόν πρέπει να είναι ζωή μας και η ζωή μας να μοιάζει με τη ζωή του. Αν λοιπόν εσύ δεν θέλεις να ζήσεις όπως ο Χριστός, δηλαδή μισείς την κακοπάθεια, μισείς τις οδύνες και αντίθετα αγαπάς τις ειδονές, τις αρχικές και τις κοσμικές, αγαπάς όλα αυτά τα πάθη τα οποία ο Χριστός είπε να μισήσουμε, τότε φυσικά μη λες ότι είσαι του Χριστού, ακόμα και αν πηγαίνεις στην Εκκλησία. Και νομίζω αυτό είδε η νέα γενιά στους παλαιότερους και έφυγε από την Εκκλησία, είδε αυτή την υποκρισία. Γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας ενδεχομένως στη Μεσσία πηγαίνουν στην Εκκλησία και εξομολογούνται κιόλας, αλλά η ζωή τους έχει και το άλλο στοιχείο, το δαιμονικό. Και σου λέει γιατί όχι, να πάμε να χορέψουμε κιόλας, να γλεντήσουμε κιόλας, να ντυθούμε και κοσμικά. Δεν πειράζει. Πειράζει. Γιατί αυτό το λίγο σε αλωτριώνει από τον Χριστό, ο οποίος σε θέλει 100%. Αν λοιπόν θες να είσαι του Χριστού, θα πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό απόλυτα. Αν δεν το κάνεις, τότε βέβαια δεν είσαι χριστιανός. Ο κόσμος είναι τόσο τυφλός που όχι μόνο δεν γνωρίζει την αλήθεια, αλλά ούτε μπορεί να την γνωρίσει. Όσο και αν ψάχνουν οι φιλόσοφοι, όσο και αν ψάχνουν οι επιστήμονες και οι κοινωνιολόγοι και οι οποιοδήποτε άλλοι διανοούμενοι, δεν θα βρουν ποτέ την αλήθεια, γιατί η αλήθεια δεν βρίσκεται με αυτά τα μέσα που ψάχνουν αυτοί. Δηλαδή ψάχνουν με τη λογική, ψάχνουν με τη φαντασία, ψάχνουν με τις αισθήσεις, αλλά αυτά τα εργαλεία είναι ακατάλληλα για να βρεις την αλήθεια, γιατί η αλήθεια δεν είναι ένα πράγμα αυτού του κόσμου ώστε να το δεις με τα μάτια σου ή να το ακούσεις ή να το πιάσεις ή τέλος πάντων να το φανταστείς ή να το σκεφτείς, αλλά είναι ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και για να φτάσεις σε αυτό το πρόσωπο χρειάζεσαι άλλο εργαλείο, και το άλλο εργαλείο είναι η πίστη. Ο κόσμος λοιπόν, επειδή δεν πιστεύει και δεν θέλει να πιστέψει, δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια, και γι' αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, θα λέγαμε, για αυτόν να λέει ότι είμαι άθεος. Και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ότι εμείς είμαστε άθεοι. Γιατί είναι άθεοι? Διότι είναι κοσμικοί, έχουν ενταχθεί σε αυτό το κοσμικό σύστημα, οπότε δεν πιστεύουν. Και φυσικά η απιστία ισοδυναμεί και έχει στον επακόλουθο την αθεία. Γιατί σου λέει, εγώ δεν πήγα στο σύμπαν, πήγα στο διάστημα, δεν είδα τον Θεό. Αφού ψάχνεις να δεις τον Θεό με το τηλεσκόπιο, φυσικά δεν θα τον δεις, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, και το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχθεί, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει, ούτε μπορεί να το γνωρίσει. Εάν εσύ λοιπόν θελήσεις να πιστέψεις σε αυτόν τον τυφλό, στον κόσμο δηλαδή, και δεχθείς να κυβερνάς τη ζωή σου με τα διατάγματά του, που φυσικά είναι ψεύτικα και απατηλά και δεν σε οδηγούν στην ευτυχία, παρόλο που σου τάζει ο κόσμος ευτυχία και ο διάβολος, στο τέλος όταν ζήσεις τη ζωή του κόσμου καταλαβαίνεις ότι εξαπατήθηκες, και όχι μόνο ευτυχία δεν βρήκες, αλλά βρήκες μια πολύ μεγάλη δυστυχία και καταστροφή. Αν λοιπόν εσύ υποταχθείς τα διατάγματα του κόσμου, τα ψεύτικα, ω πόσο ταλέπορος είσαι, διότι παραδόθηκες μόνος σου στα χέρια του θανατηφόρου σου εχθρού, όπως ο Σαμψών στα χέρια των αλλοφύλων. Θυμάστε αυτόν τον κριτή, τον σπουδαίο, τον τόσο δυνατό της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος όμως εξαιτίας της δικής του φιλιδονίας έπεσε στην αμαρτία και έχασε τη δύναμή του, και ουσιαστικά αυτό παραδόθηκε στους εχθρούς του. Έτσι λοιπόν και εσύ, όταν σε βιβάζεσαι με τον κόσμο και με τη φιλιδονία σου, γίνεσαι φανερός αποστάτης του Κυρίου, του μεγάλου σου ευεργέτη, και θέλοντας δε να ικανοποιήσεις τις αισθήσεις σου με τις ειδονές και προτιμώντας μια ζωή τριφυλή, μαλακή και ειδονική, την οποία τόσο μίσησε ο Κύριος από τη γέννησή του, ουσιαστικά δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να αυτοπαραδίδεσαι στον πονηρό. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι οι κοσμικοί σε θεωρούν ότι είσαι και σωστός, ενώ είσαι πολύ πολύ ανόητος. Και η ζωή που κάνεις όχι μόνο δεν είναι συνετή, αλλά είναι μάταιη και πλανεμένη. Άχα αδελφέ, και το πιστεύεις εσύ ποτέ πως η άπειρη σοφία του Θεού θέλησε να βασανίσει τόσο πολύ το Πανάγιο σώμα της, όχι μόνο κατά τη γέννησή του, αλλά και σε όλη τη ζωή του και στο θάνατό του? Εάν δεν ήταν αναγκαίο σε σένα να αποφεύγεις τις ειδονές και να σκληραγωγείς το σώμα σου, θα υπήρχε λόγος να βασανιστεί τόσο πολύ ο Χριστός μας από την πρώτη του ηλικία, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, εάν δεν έπρεπε εμείς να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις ειδονές? Δεν θα το έκανε ο Χριστός. Αλλά το κάνει ακριβώς για να μας διδάξει ότι είναι πολύ αναγκαίο να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις ειδονές. Τι θα σε ωφελήσει αυτή η μάταιη πρόφαση που λες, ότι ο Χριστός δεν σε προστάζει με την εντολή του να απέχεις από τις ειδονές και τις αναπαύσεις των αισθήσεων και του σώματος, αλλά μόνο με τη συμβουλή του? Λένε μερικοί ότι είναι μια απλή συμβουλή, δεν είναι εντολή το να απέχεις από τις ειδονές και τις αναπαύσεις των αισθήσεων και του σώματος. Τι λέει όμως ο Χριστός? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Αυτό δεν είναι συμβουλή, είναι εντολή. Εσύ έτσι κρίνεις τις συμβουλές, τις άκτες της σοφίας, προφασιζόμενος, προφάσιν αμαρτίες και θέλοντας να εξουσιάζεις την τρυφηλή σου ζωή? Γνώριζε όμως ότι πρέπει να μιμήσει τον Ιησού Χριστό αν θέλεις να είσαι προορισμένος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή δεν είναι δυνατόν μια ζωή γεμάτη από ειδονές να συμφωνήσει με το παράδειγμα της βασανισμένης ζωής του λυτρωτή. Γιατί η ζωή του λυτρωτή ήταν μια ζωή στερημένη από ειδονές. Λοιπόν, εσύ λες ότι θες να είσαι του Χριστού, άρα πρέπει να μιμηθείς τη ζωή του. Άκουσε εκείνες τις φοβερές αποφάσεις που φωνάζει με υψηλή φωνή μέσα από τη φάτνη το βρέφος ο Ιησούς. Τι λέει? Αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους, γιατί δεν θα παρηγορηθείτε. Αλίμονο σε εσάς που είστε χορτάτοι, διότι θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που γελάτε, διότι θα θρηνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο σε εσάς όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Βλέπετε πως ο Χριστός μας είναι ξεκάθαρος και μας λέει ακριβώς ότι πρέπει να αγαπήσουμε και την πείνα και την κακοπάθεια και τη φτώχεια και την αδοξία και όχι τα αντίθετα από αυτά, τα γέλια δηλαδή και την χόρταση την υπερβολική και την καλοπέραση και τις ειδονές και το πλούτο. Τι αποκρίνεσαι εσύ σε αυτά που θες να περνάς τη ζωή σου με αναπαύσεις και έπειτα ζητείς να βρίσκεις ακόμα και δικαιολογίες? Νομίζεις πως αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι κενές φωνές, είναι άδεια κούφια λόγια και ότι ο Θεός μίλησε χωρίς να πρόκειται να εκπληρωθούν τα λόγια Του? Βγάλτε από το μυαλό σου. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν, λέει ο Κύριος. Νιώσε λοιπόν ντροπή. Νιώσε ντροπή για όλες τις ειδονές που απόλαυσες και έχε τον εαυτό σου ανάξιο του χριστιανικού ονόματος. Επειδή με τη ζωή και με τα έργα σου ντρόπιασες πολύ το επάγγελμά σου. Και όταν λέει επάγγελμα, εννοεί ακριβώς την χριστιανική μας υπόσχεση που δώσαμε κατά την ώρα του βαφτίσματος, ότι αποτασσόμαστε τον Χριστό και συντασσόμαστε στο Σατανά. Αποτασσόμαστε τον Σατανά και συντασσόμαστε στο Χριστό. Νιώσε ντροπή λοιπόν, λέει, γιατί δεν τήρησες αυτές τις επαγγελίες, αυτές τις υποσχέσεις. Και τόσες φορές προτίμησες να λατρεύσεις τη σάρκα σου παρά τον Θεό. Και έτσι έγινε αιτία να βλασφημηθεί εξαιτία σου από τα έθνη ο χριστιανισμός και το υπερήμητο όνομα του Θεού, καθώς αυτός ο ίδιος παραπονείται λέγοντας: «Εξαιτίας σας για πάντα το όνομά μου βλασφημείται ανάμεσα στα έθνη». Εμείς είμαστε η αιτία που βλασφημείται το όνομα του Θεού στα έθνη, δηλαδή στους ειδωλολάτρες, γιατί ακριβώς δεν τηρήσαμε τις υποσχέσεις και λατρεύσαμε τη σάρκα, λατρεύσαμε τις ειδονές. Γι' αυτό λοιπόν πάρε την απόφαση να απαρνηθείς όλες τις ειδονές που αποδεδειγμένα δεν είναι αναγκαίες στην θέση σου και στη ζωή σου, και να εγκολπωθείς όλες τις αντίθετες οδύνες οι οποίες αποδεδειγμένα είναι αναγκαίες, και να δεχθείς ευχαρίστως όλους τους σταυρούς και τις θλίψεις που θα σου στείλει ο Θεός, και να αναγκαλιστείς θεληματικά τη σκληραγωγία που παρέχει η αληθινή μετάνοια. Μη θέλεις άλλη απόδειξη για να την αγαπάς παρά την αγάπη που έδειξε ο Χριστός σε αυτήν τη γέννησή Του. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε την κακοπάθεια και την σκληραγωγία όπως την αγάπησε ο Χριστός μας και μας το έδειξε αυτό από την πρώτη στιγμή της γεννήσεώς Του. Και μας λένε οι Άγιοι ότι στο μέτρο που κανείς ασκείται και κακοπαθεί εκούσια, αποφεύγει τις ακούσιες οδύνες. Γιατί θα πρέπει ο άνθρωπος να περάσει από κάποιες οδύνες αναγκαστικά, από κάποιες θλίψεις αναγκαστικά, για να καθαριστεί. Το είπε ο Κύριος ότι αδύνατον χωρίς θλίψεις να μπει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αδύνατο, γιατί οι θλίψεις είναι σαν, θα λέγαμε, το στύψιμο που κάνει κανείς τα ρούχα, και με έτσι καθαρίζουν τα ρούχα, ενώ με ένα απλό χάδι δεν καθαρίζουν. Έτσι και η ψυχή μας έχει ανάγκη από αυτό το στύψιμο, από αυτές τις θλίψεις. Και στο μέτρο που κανείς τις κάνει εκούσια, δηλαδή νηστεύει, αγρυπνεί, προσεύχεται, δεν έρχονται οι ακούσιες από τον Θεό. Αλλά αν κανείς υστερεί, τότε συμπληρώνει και ο Θεός με ακούσιες θλίψεις, με αρρώστιες, με διάφορες άλλες ταλαιπωρίες, ώστε ο άνθρωπος να συμπληρώσει την άσκησή του και να καθαριστεί και να γίνει πράγματι άνθρωπος του Θεού, δεκτικός της Θείας Χάρης. Ευχαρίστησε τον Κύριο που για την αγάπη σου θέλησε να γεννηθεί με τέτοια βάσανα, και τέλος πάντων παρακάλεσε τον να σου δώσει χάρη να καταλάβεις καλά από το παράδειγμά του αυτή την αλήθεια, ότι δηλαδή η παρούσα ζωή είναι καιρός για να κλαις και να θλίβεσαι, και όχι για να γελάς και να διασκεδάζεις, όπως λέει ο Εκκλησιαστής στην Παλαιά Διαθήκη, καιρός για κλάμα. Και μαζί με τον Εκκλησιαστή λέει και ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους, ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, συντετμημένος, ώστε και όσοι δοκιμάζουν χαρές να είναι σαν να μην χαίρονται. Γιατί παρέρχεται η μορφή του κόσμου τούτου και αλλάζει συνεχώς. Το σχήμα του κόσμου παράγει, αλλάζει, χάνεται, εξαφανίζεται η παρούσα κατάσταση πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι πολύ εμφανές και σήμερα, όπου βλέπει κανείς πώς γίνεται τα άνω κάτω σε μία ημέρα και πόσο γρήγορα τρέχουν τα γεγονότα και αλλάζουν οι καταστάσεις. Και τη μια μέρα είσαι στις μεγάλες δόξες και την άλλη είσαι μες στη φυλακή και την άλλη είσαι στον τάφο και λες τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι κάτι που να μένει σταθερό, υπάρχει κάτι που να μένει σταθερό και να πιαστώ από αυτό? Υπάρχει, και αυτό το κάτι είναι ο Χριστός, η πέτρα και η πίστη στον Χριστό. Και πάνω σε αυτή την πέτρα ο Χριστός έχει στερεώσει, έχει θεμελιώσει την Εκκλησία Του. Και αυτό είναι το σταθερό στο οποίο θα βασιστούμε και από το οποίο θα πιαστούμε και στο οποίο θα καταφύγουμε. Επομένως, μη ζητάμε να φτιάξουμε εδώ τη ζωή μας, όπως λένε κάποιοι. Η ζωή μας πρέπει να την πάρουμε απόφαση ότι εδώ θα είναι ζωή κλασμού, θα είναι ζωή θλίψεων. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση και να την αξιοποιήσουμε θετικά, όχι αρνητικά. Γιατί δυστυχώς μερικοί την αξιοποιούν, μάλλον δεν την αξιοποιούν. Και αντί να δοξάσουν τον Θεό για τις θλίψεις, δηλαδή τις ευεργετικές παρεμβάσεις που καθαρίζουν την ψυχή του, το βλασφημούν και λένε γιατί σε μένα αυτές τις θλίψεις. Ενώ δει, είναι ανάγκη να περάσουμε αυτές τις θλίψεις όλοι οι άνθρωποι. Ακόμα και οι Άγιοι πέρασαν από θλίψεις πολύ μεγάλες, παρόλο που έκαναν και εκούσιους κόπους και πόνους, αλλά εκεί βεβαίως τους έδωσε αυτές τις θλίψεις, όχι τόσο για να καθαριστούν, και γι' αυτό βέβαια, γιατί πάντα είναι ελλιπής η δική μας προσπάθεια, αλλά και για να αποταμιεύσουν στην ουράνια τράπεζα και να τα βρουν μετά στη Βασιλεία του Θεού που θα πάνε. Έτσι λοιπόν, δεν είναι καιρός γέλωτος η παρούσα ζωή, δεν είναι καιρός τρυφής, δεν είναι καιρός γλεντιού, δεν είναι καιρός ξεφαντώματος και διασκεδάσεων, αλλά είναι καιρός μετανοίας, καιρός κάθαρσης. Και για να γίνει κάθαρση χρειάζεται αυτή η αγάπη στην οδύνη, η αγάπη στον κόπο, στον πόνο. Όπως κανείς όταν πρέπει να πλύνει θα κουραστεί, έτσι, και θα ταλαιπωρηθεί, και τα ρούχα και όπου θέλει να καθαρίσει, ό,τι θέλει να καθαρίσει, και αυτό θα πρέπει να το τρίψει, να το βασανίσει, και έτσι καθαρίζεται. Έτσι και η ψυχή μας και το σώμα μας θα πρέπει να περάσει από αυτό το καμίνι των θλίψεων και να καθαριστεί όπως καθαρίζεται το χρυσάφι από τις προσμίξεις. Όταν θέλουμε να το καθαρίσουμε το χρυσάφι που παίρνουμε από τη γη και το οποίο έχει μέσα του διάφορα οξύδια, έχει διάφορες άλλες ουσίες που είναι όχι ευγενή μέταλλα, το βάζουμε σε ένα καμίνι και το καίμε, και η φωτιά καίει οτιδήποτε άλλο και μένει ατόφιο καθαρό το χρυσάφι. Έτσι και η ψυχή του χριστιανού πρέπει να περάσει μέσα από αυτό το καμίνι των θλίψεων, των διωγμών, των δοκιμασιών, των εκούσιων και των ακούσιων, των ασθενειών που θα δώσει ο Θεός και των εκούσιων που μας βάζει η Εκκλησία να κάνουμε, των νηστιών δηλαδή κλπ, για να καθαριστούμε και να μείνουμε ατόφιο καθαρό χρυσάφι που θα μπορεί να προσφερθεί στον Χριστό, σαν και αυτό το χρυσάφι που πρόσφεραν οι μάγοι στον Κύριο. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα για αυτό το κορυφαίο πάθος της Φιλιδονίας που τόσο μας ταλαιπωρεί όλους, και πάρα πολύ στην εποχή μας έχει έξαρση αυτό, διότι οι άνθρωποι πιστέψαμε σε αυτό, πιστέψαμε στην καλή δίαιτα, στο καλά φαγητά και στις ειδονές από τα καλά φαγητά, και τα θεωρήσαμε υπεραξίες όλα αυτά και τα λατρέψαμε και γίναμε ζωώδεις και κοιλιόδουλοι, και από εκεί και μετά γίναμε και υπόδουλοι, και στα υπό την κοιλία πάθη, τα υπό την γαστέρα πάθη, και έχουμε όλα αυτά τα άσχημα που βλέπουμε γύρω μας, και αν θέλετε και τα ναρκωτικά και όλη αυτή η μάστιγα των νέων, από αυτό την αχαλήνωτη ικανοποίηση των αισθήσεων ξεπηδάει. Γιατί όταν οι νέοι γευτούν όλες αυτές τις αργικές ειδονές, μετά πλέον δεν γεμίζουμε τίποτα. Τα έχουν δοκιμάσει τα πάντα από την ηλικία των 12 και 13 και 14 ετών, και μετά έρχεται η εύκολη υποβολή του διαβόλου, σου λέει υπάρχει και άλλη ακόμα μια ειδονή, πάρε το χαπάκι, πάρε το χόρτο, πάρει την ηρωίνη για να γευτείς ακόμα μεγαλύτερες ειδονές, και τα βάζει ο διάβολος εκεί στο μονοπάτι του θανάτου. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να ζητάει τον Χριστό και να το βάλει σαν πρότυπο, και τη ζωή του Χριστού να την μιμηθεί. Και η ζωή του Χριστού είναι ακριβώς μια συνεχής κακοπάθεια, μια συνεχής πάλι, όχι γιατί ο Χριστός μας είχε βέβαια λογισμό να αμαρτήσει και να πέσει στη Φιλιδονία, αλλά μας το δίδαξε αυτό, να παλεύουμε συνεχώς εμείς ενάντια σε αυτό το πάθος της Φιλιδονίας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως. Αν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ, και αν θέλει ο Θεός την επόμενη Κυριακή πάλι θα έχουμε θέμα. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση το γαργενήτωρος ύφο προς εμαρτυρήσει αγάπη. επί των Θεών ονομάζουσα και το πνεύμα εν ημίν περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.